Τη πρώτη του μηνός Ιουνίου, διήγησης Οφέλιμος Γεωργού Τινός Μετρίου ονομαζομένου. Η διήγηση δεν περιέχεται στο μηνέο. Τη μεταφέρουμε διασκευασμένη από το μεγάλο συνεξαριστή του Βίκτορος Ματθαίου. Στη γαλατεία της Ασιατικής Παφλαγωνίας ζούσε κάποιος Γεωργός που λεγόταν Μέτριος και ήταν αρκετά ευκατάστατος. Η Γαλατεία και Γαλλογραικία είναι περιοχή της Μικράς Ασίας ανάμεσα στη Βυθινία, τον Πόντο, την Καπαδοκία και τη Φρυγία, όπου από τον 3ο αιώνα π.Χ. είχε κατοικήσει τμήμα του λαού των Γαλατών. Σε αυτούς απευθύνει ο Άγιος Απόστολος Παύλος την ομώνυμη επιστολή του. Στους Βυζαντινούς χρόνους αποτελούσε μαζί με άλλα μικρασιατικά τμήματα ιδιαίτερη επαρχία του κράτους, θέμα. Αυτός λοιπόν, βλέποντας πως ο γείτονάς του είχε γιους που τους ευνούχησε για να τους στείλει στην Κωνσταντινούπολη και να τους κάνει αξιωματούχους του βασιλιά, ζήλεψε και άρχισε να παρακαλεί το Θεό. «Κύριε, αν είμαι άξιος, χάρισε και σε μένα ένα αρσενικό παιδί για να το έχω στήριγμα στα γυρατιά μου και να δοξάζω το όνομά σου το Άγιο». Η συνήθεια του ευνοχισμού, απαράδεκτη βέβαια από κάθε άποψη, ήταν πολύ διαδεδομένη στους αρχαίους ασιατικούς λαούς, ιδιαίτερα στους πολυγαμικούς, όπου οι ευνούχοι υπηρετούσαν σαν φύλακες των γυναικών ητών των μεγιστάνων, αυτό άλλωστε φανερώνει και η ονομασία τους, ευνούχος ίσον φρουρός της ευνής, της κλίνης δηλαδή θαλαμιπόλος. Στο Βυζάντιο, η συνήθεια αυτή γνώρισε μεγάλη διάδοση, προφανώς από ανατολική επίδραση. Πολλοί ευνούχοι κατέλαβαν ανώτατα διοικητικά αξιώματα και έγιναν πανίσχυροι σαν έμπιστοι συνεργάτες των εκάστοτε αυτοκρατόρων. Και τούτο, επειδή συγκέντρωναν δύο σπουδαία πλεονεκτήματα. Πρώτον, δεν είχαν απογόνους ώστε για χάρη τους να ραδιουργούν. Και δεύτερον, ένας άγραφος, αλλά παράβατος νόμος τους εμπόδιζε να ανέβουν στο θρόνο. Βλέπε Στίβεν Ράνσιμαν, Βυζαντινός πολιτισμός, Γαλαξίας, Αθήνα, 1978, σελίδα 104. Τον ευνουχισμό απαγόρεψαν μερητές διατάξεις οι Άγιοι Αυτοκράτορες Κωνσταντίνος ο Μέγας, 306 έως 337 μετά Χριστόν, και Ιουστινιανός ο Πρώτος, 527 έως 565 μετά Χριστόν, καθώς και η Εκκλησία με ορισμένους κανόνες. Ο ακούσιος ευνουχισμός πάντως αντιμετωπιζόταν με συγκατάβαση και δεν αποτελούσε κόλλημα για την ιεροσύνη. Κλασικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του μεγάλου ομολογητού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού του Πρώτου, 715 έως 729, που σε νεαρή ηλικία είχε ευνουχιστεί βία με διαταγή του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου IV του Πογονάτου, 668 έως 685. Επειδή είχε τολμήσει να διαμαρτυρηθεί για τον άδικο φόνο του πατέρα του, Πατρικίου Ιουστινιανού, 668 μετά Χριστόν. Στο μεταξύ, Έφτασε η εποχή που γινόταν το ετήσιο πανηγύρι της Παφλαγωνίας. Ο Μέτριος φόρτωσε τη βοηδάμαξά του με διάφορα πράγματα και κίνησε για το πανηγύρι. Εκεί, αφού άλλα πούλησε και άλλα αντάλλαξε, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Μετά από ώρα, θέλοντας να ξεκουράσει τα βόδια του, στάθηκε για λίγο σε ένα λιβάδι με τρεχούμενο νερό. Καθώς όμως κοιτούσε κατά γης, βλέπει ένα παλιό πουγγί. Το παίρνει και χωρίς να το ανοίξει το πετάει στα μάξι. Μετά από λίγο σηκώθηκε και συνέχισε την πορεία του. Σαν έφτασε στο σπίτι του, απόθεσε το πουγγί έτσι καθώς ήταν σφραγισμένο σε σίγουρο μέρος. Δεν θέλησε ούτε το περιεχόμενό του να δει, ούτε να μιλήσει σε κανένα γι' αυτό. Μα τι ήταν αλήθεια αυτός ο Γιώργος, απαθής, άγιος, άγγελος? Τον άλλο χρόνο, την ίδια εποχή, φορτώνει πάλι ο Μέτριος το αμάξι του, παίρνει μαζί του και το πουγγί και ξεκινάει για το πανηγύρι. Αφού έκανε χωρίς χασομέρι τις συνηθισμένες αγοροπολισίες του, μάζεψε ότι ήταν να πάρει για το σπίτι του και έφυγε πρώτος από την αγορά. Σταθμεύει και φέτος στο ίδιο λιβάδι. Λύνει τα βόδια και τα αφήνει να βοσκήσουν. Ο ίδιος κάθεται παράμερα και παρατηρεί διακριτικά τους διαβάτες. Δεν αργεί να φανεί ένας άνθρωπος με ζωγραφισμένη στο πρόσωπο τη θλίψη. Πλησιάζει, κάθεται κοντά στο Μέτριο και αναστενάζει βαθιά. «Ποιος είσαι, αδελφέ μου?» τον ρωτάει ο καλοκάγαθος Γεωργός. «Και για ποιο λόγο θλίβεσαι και στενάζεις?» Ο άλλος από τη μεγάλη του οδύνη δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο Μέτριος τον ξαναρώτησε με στοργή. Τότε ο άγνωστος αποκρίθηκε. «Και τι θα βγει, αδελφέ μου, αν σου πω τον πόνο μου?» «Πες το εσύ, και που ξέρεις, μπορεί να σε παρηγορήσω, έστω και με ένα λόγο.» Ο άλλος στέναξε πάλι βαθιά και του είπε: «Άκουσε, εγώ που με βλέπεις, αδελφέ, ήμουνα έμπορος τρανός. Πέρυσι λοιπόν τέτοιο καιρό πήρα 1000 φλουριά δικά μου, δανείστηκα κι άλλα ξένα, αγόρασα εμπορεύματα και ήρθα στο πανηγύρι. Αφού πούλησε τις πραμάτιες μου, έβαλα σε ένα πουγγί 1500 φλουριά, το έδεσα σφιχτά με μεταξωτό κορδόνι, το σφράγισα και έφυγα. Περνώντας όμως από τούτο το λιβάδι όπου στάθηκα λίγο να ξεκουραστώ, το έχασα. Όσο κι αν έψαξα, δεν μπόρεσα να το βρω, λες κι άνοιξε η γη και το κατάπιε. Έτσι κατάντησα σε μεγάλη φτώχεια. Και σένα όμως, αδελφέ μου, σε βλέπω φτωχό και κακοντυμένο. Σε τι μπορείς να με βοηθήσεις?» Ο Μέτριος πίστηκε ότι σε εκείνον ανήκε το πουγγί. Το πήρε αμέσως από τα μάξι του και του το έδειξε. «Μήπως είναι τούτο το πουγγί που έχασες?» ρώτησε. Ο έμπορος δεν πρόλαβε να πει ούτε λέξη. Αναγνωρίζοντας την χαμένη περιουσία του από την έκπληξη και τη χαρά του, έπεσε κάτω λιπόθυμος. Ο Μέτριος έφερε νερό από την πηγή, το έβρεξε το πρόσωπο και τον συνέφερε. «Πες μου, αδελφέ», ξαναρώτησε μιλήχια, «δικό σου είναι το πουγγί?» Ο έμπορος με δάκρυα στα μάτια έπεσε στα πόδια του Γεωργού. «Ναι, άγγελε του Θεού», έλεγε μέσα στους λυγμούς του, «δικό μου είναι. Και καθώς βλέπω, ούτε καν το άνοιξες, είναι σφραγισμένο όπως το είχα. Άνοιξε τον μπροστά μου, σε παρακαλώ», είπε ο Μέτριος. «Και αν έχει μέσα όσα φλουριά μου είπες, τότε πιστεύω πως σου ανήκει». Το άνοιξαν και μέτρησαν τα νομίσματα. Ήταν πράγματι 1500. Ύστερα από αυτό, ο έμπορος παρακάλεσε τον Μέτριο να πάρει σαν δώρο τα 500. Εκείνος όμως ούτε να τα ακούσει δεν ήθελε. έπεσε στα πόδια του ο άλλος και τον νικέτευε να δεχτεί τουλάχιστον λίγα φλουριά. Μα ο αφιλάργυρος Γιώργος ήταν αμετάπιστος. Σηκώθηκαν λοιπόν και οι δυο, προσευχήθηκαν στο Θεό, αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλο και τράβηξαν χαρούμενοι για τα σπίτια τους. Την ίδια νύχτα ο Μέτριος είδε στον ύπνο του έναν ολόλαμπρο άγγελο. Ο Θεός του είπε, για να ανταμείψει την πράξη σου, σου χαρίζει παιδί αρσενικό που θα γίνει όπως ποθείς. Θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, θα αποκτήσει δόξα μεγάλη και θα φέρει πολλά καλά στη γενιά σου. Ξύπνησε ο Γιώργος και δόξασε το Θεό για το καλό άγγελμα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και η γυναίκα του γέννησε αγόρι. Το όνομα που θα έπαιρνε στο Άγιο Βάπτισμα το αποκάλυψε στο Μέτριο πάλι Άγγελος Κυρίου. «Κωνσταντίνος θα ονομαστεί το παιδί σου», του είπε. Ο μικρός Κωνσταντίνος λοιπόν, αφού έμαθε τα πρώτα γράμματα, οδηγήθηκε στη βασιλεύουσα. Η πρόνοια του Θεού τον έφερε στα χέρια της βασίλισσας, που τον έβαλε κοντά στο βασιλιά Λέοντα το Σοφό. Ο βασιλιάς πάλι τόσο πολύ τον συμπάθησε και τον τίμησε που τον ανέβασε στα ανώτατα αξιώματα του κράτους, κάνοντάς τον πατρίκιο και παρακοιμόμενο. Από τη θέση αυτή, όπως είχε προαναγγείλει ο άγγελος τον Μέτριο, ο Κωνσταντίνος ευεργέτησε τους γονείς του και όλους τους συγγενείς του. Αυτόν λοιπόν τον ευλογημένο και χαριτωμένο Μέτριο πρέπει να μιμούνται και οι σημερινοί χριστιανοί για να απολαύσουν και την ευτυχία του. Και σαν πέφτει στα χέρια τους χαμένο πράγμα, να μην το κρατούν, αν μάλιστα γνωρίζουν σε ποιον ανήκει. Αυτή η πράξη λογίζεται σαν κλοπή. Αντίθετα, να ψάχνουν για τον Κύριο του πράγματος και όταν τον βρίσκουν να του το παραδίδουν χωρίς να ζητούν ανταλλάγματα. Αυτό είναι το χρέος των χριστιανών σύμφωνα με τον 10ο κανόνα του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρίας που λέει «Τους την εντολήν πληρούντας, εκτός πάσης εσχροκερδίας πληρούνδι, μήτε μήνυτρα, ή σώστρα, ή εύρετρα, ή ο ονόματι ταύτα καλούσιν απαιτούντας».
Αλληλούια. ψήξεις των δικαίων.
Ο Λέων Έκτος ο Σοφός, 886 έως 912 μετά Χριστόν, ήταν πρωτότοκος γιος του αυτοκράτορα βασιλείου του πρώτου του Μακεδόνα, 867 έως 886, τον οποίο και διαδέχτηκε στον θρόνο. Είχε περιπετειώδη η ιδιωτική ζωή και αντιμετώπισε προβλήματα με ποικιλώνυμους επιδρομής. Από το δάσκαλό του Πατριάρχη Φώτιο I πήρε παιδεία επιμελημένη και πολύπλευρη, γι' αυτό και οι σύγχρονοί του τον αποκαλούσαν σοφό. Είναι ή θεωρείται συγγραφέας πολλών θεολογικών, φιλολογικών και νομικών έργων. Επειδή ο Λέων έκανε 4 γάμους, δεν γνωρίζουμε ποια είναι η βασίλισσα που αναφέρεται στη διήγηση. Ο παρακοιμόμενος ήταν αξιωματούχος, ευνούχος της αυτοκρατορικής αυλής που, όπως δηλώνει ο τίτλος του, κοιμόταν κοντά στο βασιλικό κοιτώνα. Η άμεση αυτή σχέση και επαφή του με το βασιλιά τον καθιστούσε κύριο βοηθό του στην άσκηση της εξουσίας. Γι' αυτό και οι παρακοιμόμενοι γίνονταν πανίσχυροι. Κάποτε μάλιστα εκείνοι διοικούσαν ουσιαστικά το κράτος. Από το βιβλίο «Διηγήσεις φοβερές και ωφέλιμες» από τα μηνέα της Εκκλησίας μας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Παρακλήτου Οροπός Αττικής. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.